Tak for velkomsten til at være sammen med jer her i Ølgod. Tak for også tilliden til at medvirke ved jeres møderække. At I også våger at gøre brug af en fritidsforkønner til sådan en møderække. Dog er det ikke første gang, jeg prøver det sådan at have tre aftener midt i en arbejdsuge, men det går nu nok. Jeg ser frem til disse aftener. Jeg arbejder en del med Johannes evangeliet, så jeg var ikke i tvivl om, hvor jeg skulle hente teksterne fra. Jeg var mere i tvivl om, hvilke tekster eller hvilke jeg er ord, jeg skulle tage frem disse tre aftener. Jeg var i gang med den første, men den ligger derhjemme i skuffen, så det blev det andet, jeg er ord, det tredje og fjerde, og det femte, jeg er ord, vi skal være sammen om disse tre aftener. Første del blev lidt for undervisning. Jeg vil gerne føre ind i nogle hovedlinjer i Johannes evangeliet, og så vil jeg senere have en prædike over den tekst, vi skal læse sammen. Men inden skal vi bede sammen. Kære Jesus, jeg takker dig, fordi at du er verdens lys. Det betyder, at du er et lys for alle mennesker. Og jeg beder om, Jesus, at det du er for verden, at du også må være det for os, der sidder her. For den enkelte, at du lyser ind i vores hjerter. Ind i det mørke, som vi er født med og født i. Vil oplyse for os, hvor vi går og hvor vi står. Jeg takker, Jesus, at du kender alt. Både med vores fysiske liv og hverdag, vi har haft i dag. Du ved, hvor vi har siddet, hvor vi har stået, hvad vi har tænkt og hvad vi har sagt. Men også tak, at du kender vores inderste, det åndelige liv. Vi beder om, at du må rensage os, Gud. Kend vores hjerter og prøv os, hvor vi er på vej henad. Og det bliver klart for os disse aftener. Jeg beder om denne uge, Jesus. Velsign det ord, jeg skal forkynde, og velsign du også Ben Larsen og det ord, han skal forkynde. Tak, vi kan samles om dit dyrebare ord. Amen. Nu var det ikke årsagen til, at vi skulle synge denne sang. Det var ikke bare, fordi den var kort, sådan at jeg havde mere tid til at stå her. Men det var netop fordi, at det passer til den her tekst, jeg gerne vil prædike om og sige noget om i aften. Du som freden mig forkynder. Jeg sat som overskrift over i aften. Elendigheden og barmhjertigheden. Du med nåden, jeg med skammen, ak hvad vi to passer sammen. Inden vi læser teksten, vil jeg gerne sige ganske kort over Johannes evangelie, i hvert fald de her sådan, jeg er ord. Man har sådan tilkendegivet, at det er sådan syv jeg er ord i Johannes evangeliet. Syv jeg er ord, som svarer på et spørgsmål, som blev stillet i 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. Hvor Moses er i ørkenen, og er flygtet fra Egypten. Og så er han ude i ørkenen og står foran den brændende tornebusk. Og Gud vil bruge ham til at føre folket ud af Egypten. Og så spørger Moses, hvem er du? Og så får man et vigtigt svar i vers 14. Moses spørger, hvad er dit navn? Hvad skal jeg sige til folket? Hvem er du? Og så siger røsten, Gud svarer Moses, jeg er den, jeg er. Og så kommer det. Det er mit navn til evigtid. Evigtid. Altså ham, du møder i det gamle testamente, det er ham, vi nu skal møde i Johannes evangeliet. Det er hans navn til evigtid. Og de ord, jeg er ord, dem kunne du faktisk møde i gamle testamente. At han er livets brød, han er verdens lys, han er døren, han er hyrden, han er opstandelsen, han er sandheden, og han er vintræet. Det udfoldes nu i Johannes evangeliet, og vi skal se på 4:18. Jeg har valgt at tage to i morgen. Så vil jeg gerne ligesom ramme min prædiken ind, når vi kommer til prædiken med nogle vers fra Salmernes bog, som siger noget om, hvad er barmhjertighed? Hvad er barmhjertighed? Det er, at Herren forbarmer sig over svage og fattige. Han redder de fattiges liv. Fra undertrykkelse og vold udfrier han dem. Deres blod er dyrebart i hans øjne. Den salme og de vers er skrevet over den tekst, vi nu skal læse. Og vi vil rejse os og læse de vers i Jesu navn fra Johannes evangelie kapitel 8, vers 1-12. Og så læser jeg blot vers 24 efterfølgende. 1. Johannes 8, 1-12. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk. En efter en. De ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere. Atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så vers 24. Derfor sagde jeg til jer, I skal dø i jeres synder. For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal I dø i jeres synder. Amen. Da jeg sad og arbejdede med det første, jeg er ord, jeg er livets brød, så slutter denne samtale med en sætning, som jeg lige godt blot vil nævne her i kapitel 6, vers 61. Der stiller Jesus det spørgsmål, forarver det jer? Forarver det jer, det jeg har sagt? Og det har jeg tænkt på også til i aften og de her tre aftener. Jeg håber på en måde også, at du kan blive forarvet. Overrasket, stødt over et budskab. Så sidder du måske og tænker, er det det, de har sendt bud efter? Jeg tror, at du vil komme for at gøre os glade og tilfredse. Nej, der er et endnu højere mål, som også Paulus har, som han siger i 2. Korintherbrev, vers 7. Bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse, som ikke fortrydes. Men bedrøvelse i verdens forstand, altså en selvkonstrueret sorg over sig selv og sit liv, det virker død. Det var min bøn, at det måske i løbet af den her uge, ikke en selvkonstrueret tristhed over det, men en omvendelse, hvor du får ansigtet vendt mod Jesus, for der er glæden. Der er glæden, der er livet. Efter sommerferien, besluttede jeg en aften, jeg sad og læste i min bibel, at det var et ord, som på en utrolig måde gjorde mig fredfyldt. Så skrev jeg tak ud i maven. Og jeg besluttede resten af mit liv, når jeg læser min Bibel, hver gang det er et ord, der ligesom forløser mig, så er det sgu tak. Tænk så, det er det, vi får lov til, når vi læser denne bog, bare at tage imod og sige tak. Sådan er evangeliet. Og det håber også, det må gå. Og for jer, der sidder her denne uge. Når vi hører Guds ord, så er det også godt at vide, at det her Guds ord, det er ikke bare sådan noget flydende noget. Det er det her, jeg er. Det er en person, der taler. Det er en person, der taler. Derfor siger salmisten også i salm 119, dit ord er en lygte for min fod. Altså ikke salmistens ord, men Guds ord er lys og lygte. Gud er en, der hører, ser, taler. Nemlig et ord til dig. Og det er det også, vi møder i Johannes evangeliet, dette ord. Johannes evangeliet har også fået tilnavnet det åndelige evangelium. Det åndelige evangelium. Talte man om tidligere og i kirkehistorien. Det åndelige evangelium. Det betyder, at der er ligesom flere lag i det, Johannes han beskriver. Der er flere lag. Han bruger blandt andet en ydre begivenhed til at vise en åndelig sandhed. Hvis I ser det Johannes evangelie, så blev det enormt rigt brev at læse. Og derfor elsker jeg dette brev. For mig er det det bedste brev i Bibelen. Det er Johannes evangeliet. Fantastisk brev at læse i. Og ser man dette, og yderligere det næste, at der ligesom er to linjer, der går igennem Johannes evangeliet. Og vi har den undervisende del nu her ganske lidt om det. Der er ligesom to hovedlinjer, der går igen i Johannes evangeliet. I mange år, der har den sætning i det andet kapitel forstyrret mig. Brylluppet i Kanaan, hvor Jesu mor siger til Jesus, de har ikke mere vin. Og så siger Jesus, min time er endnu ikke kommet. Og når man læser Johannes igennem sådan kronologisk flere gange, så finder man ud af, hold da op, det står mange gange i Johannes evangeliet. Min time er ikke kommet. Min time er ikke kommet. Johannes 2:4. Og I kan blade om i 7:30. Vi tager nogle enkelte stykker. Så vil de gribe Jesus, men der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet. I kan tage 28, Johannes 28. Men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Hvornår kommer den her time? Den kommer i kapitel 12. Da han fortæller om sædekornet. Vers 12, 23. Timen er kommet. Nu kom timen. Hvilken time? Den allervigtigste time, hvor sædekornet skal lægges i jorden. Altså korsets time. Du møder os om i kapitel 17, hvor han beder bønnen, Fader, timen er nu kommet, 17:1. Nu kom timen. Frelsestimen. Den vigtigste time, den største time, som er vigtigere end vand til vin. Som er vigtigere end døde opvækkelse. Helbredelse. Det er timen. Og jeg skal senere vende tilbage til det. Hvorfor det er så vigtigt at se den linje i timen. Den anden hovedlinje, nu begyndte jeg bagfra, ifølge sliden, det var under gerning, vi møder Jesu livlinjen, timen. Og det går en anden linje igennem Johannes evangeliet. Frelse og skillelinjen. Den, der deler en forsamling, ikke i lige store flokke. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Men der var nogen, der tog imod ham, og de blev frelst. Det møder du i utrolig mange kapitler i Johannes evangelie. 2, 3, 4, 5, 6, og kan blive ved opad. Det deler forsamlingen. Det er godt at fordybe sig i disse jeg er-ord. De omkranser ligesom kristenlivet. Han er livets brød. For dig og for din sjæl. Han er døren, du må gå ind af til frelse. Og du vil gå ind ad døren, da han hyrer den. Han er hyrden. Og du der møder det aller sidste fjende, det er han opstandelsen. Og han er sandheden. Og du der lever i den tid, du skal leve, så er han vintræet for dig. Så du bærer frugt. Så stort og rigt er det at være et Guds barn. En lille ting mere, inden jeg vil prædike over teksten. Johannes evangeliet er skrevet som et af de sidste breve, vi har i Ny Testamente. Brevet er skrevet cirka i år 95. Og jeg, der har lidt tidsregning og kan lidt matematik, I kan godt regne ud, at så er det gået cirka 60 år siden de store og vigtige begivenheder fandt sted i Jerusalem omkring år 130. Altså menighederne, mange menigheder har eksisteret i mange, mange år. Paulus' breve, de havde været kendt rundt omkring i de kristne menighed i 30-40 år. Der var flere end 100.000 kristne, mener man, da Johannes skriver dette brev. Han har oplevet mange ting, Johannes. Han har oplevet, at nogle af hans venner, kristne venner, de har lidt martyrdøden som kristne. Han har også selv oplevet det at være kristen, hvor hårdt det kan være at være forvist til øen Patmos i en periode, hvor han jo skriver åbenbaringsbogen. Men i slutningen af sit liv, så sætter denne gamle apostel sig ned og skriver Johannes evangeliet. Og hylderne, de var overfyldte med begivenheder. Hvad skulle han tage med, og hvad skulle han undlade? Prøv at se, hvad han skriver i slutningen af sit kapitel, både i kapitel 21 og kapitel 20. Der er så mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som måtte skrives. Og, læg mærke til det næste, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Han har haft rigeligt på hylderne, Johannes. Hvad skulle han have med? Hvad skulle han undlade? Sådan, at vi kunne læse os igennem Johannes evangeliet, uden at blive træt. Og når han har fortalt beretningen om kvinden, jeg nu har læst, så har han set på forsamlingen, og nogen har måske sagt, Johannes, den skal med. Den har givet trøst. Hvis I ser over i fodnoten, så vil I jo se, at der står, at i de første ældste håndskrifter har den ikke været med. I mange år har jeg tænkt, at det er for ligesom at sætte tvivl ved skriften. Og det har så læst mig frem til. Så nogen, der mener, at dette skal du læse ham om. Han har haft så stor en lager. Hvad skulle han have med? Hvad skulle han ikke have med? Johannes, det her skal du have med. Det er trøst for mennesker. Og nu skal vi se på teksten. Det første, vi skal se på, det er det, jeg slutter med at læse, vers 24. Det er jo de ord, som jo er et skældord. Det sætter skæld. Det er det vigtigste vers, et af de vigtige vers i Johannes evangelie, vil jeg sige. Mange vil nok sige Johannes 3:16, men det er de afklarende vers om, at Jesu person er afgørende for hvordan det skal gå dig på dommens dag. Det har at gøre med en person, nemlig dit forhold til Jesus. For hvis du ikke tror, at jeg er den, jeg er, så skal du dø i dine synder. Man kan dø på to måder. Og jeg ved godt, man kan dø på mange forskellige måder. Sådan fysisk, med sygdom og ulykke og så videre. Men i forhold til Gud, hvordan du skal stå for Gud en dag, der kan du stå på to måder. Du kan stå foran Gud som en synder, eller som en frelst synder. Det frygteligste er ikke at være en synder. Hørte du det? Det frygteligste er ikke at være en synder. For så vil vi jo alle gå fortabt. Det er det frelse for. Det er derfor, vi sidder her. Det er derfor, evangeliet bliver bredt ud. For der er frelse for syndere. Det frygteligste, det er at vende ryggen til Gud, ryggen til lyset, og vandre bort fra lyset og under Guds vrede. Det ved sjælefjenden. Og derfor er det også hans hensigt med alt, hvad han gør, at holde os borte fra lyset, fra Guds ord, om Guds hellighed og kærlighed. Og i stedet vil han gerne ligesom blive mere et sløret billede af, hvem er Gud nu, og hvordan er han nu, og hvordan vil det gå dig? Jo mere uklart det bliver, jo bedre har djævlen det. Men skriften taler utydeligt klart. Utvetydigt klart. En af måderne, djævlen arbejder på i vores tid, det er at tage det middel bort, der ligesom skal slæbe dig hen til kvinden, føre dig hen til kvinden, nu skal føre dig hen til Jesus. Slæber dig hen til Jesus. Før Jesus kom, der virkede Johannes døberen. Og hvad var døberens budskab og hensigt? Det møder om i kapitel 1, som er meget tankevækkende at læse. Og i Johannes 1, vers 6. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes, altså døberen. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Og så prøv at se i vers 31. Jeg kendte ham ikke. Men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Årsagen til, at Johannes kom, for at mennesker skulle få kendskab til Jesu frelse. Der må der ske noget i folket og med folket. Der må ske noget med os, før vi kan se Jesus som vores frelser. Det kan ikke fortsætte sådan, sagde Johannes. Øksen ligger allerede ved roden. Jeg kan ikke fortsætte sådan. Derfor er dette, jeg er ord, det er et lys, det er et kald til dig, som lever i mørke, på vej væk fra Jesus. Vend om, vend om, vend om. Nu mødes tre grupperinger. Elendigheden, hårdhjertetheden og barmhjertigheden. To af dem, de er under dom, og den ene er frelseren. De hårdhjertede møder vi vers 3-5 i vores tekst. De hårdhjertede. Farisæernes skriftkloge kommer slæbende med en kvinde, som er grebet på fersk gerning, og hun skal stenes. Men de bruger samtidig denne kvinde til at sætte Jesus på prøve, som vi læser i teksten. vers 2, for at sætte ham på prøve. Og farisæerne, de tror, de er snedige. De tror, at Jesus har kun to valgmuligheder nu. To valgmuligheder. Den ene valgmulighed er jo, det står jo i 5. Mosebog, når en jomfru er forlovet med en mand, og en anden mand træffer hende inde i byen og har samleje med hende, skal I bringe dem begge ud til byporten og stene dem til døde. Hvad skulle Jesus gøre? Grebet på færdskæring og A og B viser, at Jesus har to muligheder. Ville Jesus vende ryggen til og lade dem stene kvinden, så svigtede han jo dem, han var kommet for at opsøge og frelse. Han var kommet for at opsøge og frelse de fortabte. Eller ville Jesus sige, pyt, det er jo kun Moses, der har sagt dette. Lad en være i fred. Vil Jesus redde hende på denne måde, så vil Jesus jo stå i konflikt med sig selv, for intet i loven, ikke en tøddel af loven, skal forgå. Så blev der stilhed. Jesus siger ikke noget. Han bøjer sig ned. Og læg mærke til, at de skal ligesom presse Jesus til at sige noget. Vers 7. De blev ved med at spørge ham. Og denne pause er ikke for Jesus skyld. Han ved, hvad han skal svare. Men for de skriftkloge og farisæer. Tænk jer nu om. Tænk jer nu om. Og så svarer Jesus på en helt tredje måde, og det er at se, som jeg sagde, det var en helt tredje måde, som de ikke havde forventet, og langt fra kvinden. Den af jer, der uden synd skal kaste den første sten. Hvad sker der så? Ja, så går de hårdhjertet. Tilbage står barmhjertigheden og elendigheden. Jesus og kvinden. Du med nåden, jeg med skammen, ak, hvor vi to passer sammen. Kvinden siger intet, hun forsvarer sig ikke. Munden er lukket. Og så møder vi barmhjertighed, hvad det er. Som vi læste også i Salme 72. Han forbarmer sig over svage og fattige. Deres blod er dyrebart i hans øjne. For hvad er barmhjertighed? Man kan sætte tre ord, hvad barmhjertighed er. Det er en, der ser nøden, føler nøden og afhjælper nøden for andre. Det er barmhjertighed. Man ser, føler og afhjælper. Og det er det, Jesus gør for denne kvinde. Han retter sig op og ser på hende og siger, hvor er de? Hvor er de? Han, som var den eneste, der havde ret til at kaste den første sten på denne kvinde, han siger noget, hun ikke havde forventet. Jeg fordømmer dig heller ikke. Jeg fordømmer dig heller ikke. Hvordan kan Jesus sige dette? Både med, at han er kommet for at opsøge og frelse de fortabte, og loven står urokkelig fast. Han kan sige dette af den grund, at han bytter plads med kvinden. De sten, som skulle have ramt dig, de vil ramme mig om kort tid. Og rent sådan billedligt kan man sige i vers 39, da Jesus ligesom er færdig med hele denne tale, der tager de sten op for at kaste dem på Jesus. Men timen var ikke kommet. Det blev først på korset. Jesus ser nøden, føler nøden og afhjælper nøden. Havde Jesus ikke taget ansvaret for denne kvinde, så ville hun have mødt en sten en dag, hvor der stod evig fortabelse på. Og hvad er det, vi møder her? Jo, vi møder en frelser. Filipperbrevet 2, 8. Også et af de vers, jeg skrev en tak ved. Han ymmede sig. Han ymmede sig. Det betyder, at han satte sig under kvindens niveau, som man kan sige det. Han ymmede sig. Blev lydig til døden. Ja, døden på et kors. Så ophøjede han hende. Når I får ophøjet menneskets søn, skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Hvad er det, vi møder her? Hvad er det billede på? Jo, man kan sige, at farisæerne, de gjorde faktisk lovens gerning. De læste 5. Mosebog, du skal dø, og det er sandt. Det er lovens gerning. Og jeg prøver at gerne illustrere dette, fordi jeg måske nok især måske lidt af de yngre har en fornemmelse af, hvordan det blev løst for loven. Et af de, jeg har to sådan drømmesange, gode sange, sange jeg holder af. En af dem, det er frikøbt fra loven. Jeg husker selv, da jeg blev omvendt, det var den største glæde, at jeg var løst fra loven. Prøv at illustrere det. Både i aften og måske alle tre aftener. Simpel illustration. Farisæerne, de brugte loven sådan, de lå næsten helt i toppen, de vandt loven ud af. Hvis jeg læser ned i vers 15 i teksten, så siger Jesus til dem, I dømmer efter det ydre. Altså, de så på deres eget liv, om de lå sådan i bunden eller i toppen, og for det meste lå de i toppen. Dog var de ikke helt i top. Kvinden lå helt i bunden. Men da de slipper kvinden hen til Jesus og forkynder loven, så vender de loven ind i hjertet på denne kvinde, og så ændres det her sig til, at så, man kan sige, jo længere man kommer op, og jo mere erkendelse bliver synden. Og dermed sker det, som Paulus siger i Galaterbrevet. Loven er en tugtemester til Kristus. Så kvinden blev ført hen til fristedet korset. Loven er en tugtemester, slæber det hen til Kristus. Paulus i Romerbrevet kapitel 10, at for enden af loven, hvem er der? Der står Jesus. Der står Jesus. For enden af loven står offerlammet. Og derfor siger Johannes også i kapitel 1, vers 29, at Jesus, se det Guds lam, som, og så er det et vigtigt ord, bærer verdens synd. I nogle oversættelser står der, borttager, men ordet bærer passer ind i det, vi har set i begyndelsen, det med timen. Det er ikke sådan, at da Jesus han bliver døbt, så får han ligesom synd ned over sig, og så kunne han ligesom sætte den til side af synden, og så kunne han gå rundt og helbrede andre og tale med mennesker. Nej. I hele hans jordeliv, efter han blev døbt, der bærer han verdens synd. Bærer den hele vejen. Timen er ikke kommet. Han bærer den lige ind til korsets time. Der sker den fulde opgør og forsoning og forløsning for dig og mig. Derfor er det et fristed. Hvor er det fristed? Det siger Paulus i Romerne 1. Så er der ingen fordømmelse, hvorhenne i Kristus Jesus. Kvinden blev ført hen til fristedet. Derfor du og jeg lov til at leve. Der er vi frie. Der er ingen fordømmelse. Ingen, hverken synd eller lov, fordømmer dig i Jesus. Du er fri. Hvad har loven gjort med denne kvinde? Den har taget hende på fersk gerning. Fersk gerning. Prøv at forestille dig, det blev taget på fersk gerning. Med en fremmed mand i sengen. Hun kan ikke løbe fra det. Hun kan tale sig fra det og sige, at der skal også to til og så videre. Nej, hun var skyldig. Hun stod på kanten til afgrunden. Og skal jeg sige dig noget? Jeg håber, det forarver dig. Det var kvindens lykke at blive taget på fersk gerning. Hun kunne ikke forsvare sig. Og så kommer hun hen til ham, der er synders ven. Og hører dette. Jeg fordømmer dig heller ikke. Evangeliet skaber troen i hjertet. Hun blev frelst denne dag. Jesu ord vækker tro i vores hjerter. Det er ikke et så evangeliet. Og hvis du ændrer dette, gå nu hjem og få styr på det, så tilgiver jeg dig. Nej. Hun får tilgivelsen lige netop, som hun er og hvor hun står. For evangeliet er ikke gengældelse. Salme 103, vers 10. Og et af de ord, jeg holder af. Han gengælder os ikke vores synder. Det er evangeliet i en kerne. Han gengælder os ikke. Han tilgiver os. Hun står på grænsen til dødsriget. Gå hjem som en frelst synder. Hvorfor? Hun mødte Jesus. Hvis man spurgte kvinden, hvordan hun kom til tro, så hun ville sige, jamen jeg mødte Jesus. Og han sagde disse ord. Sådan kom jeg til tro. Om det skal vi synge nummer 380 i SOS. Og jeg har tænkt på, hvis nu kvinden skulle foreslå en sang for SOS, og det kan hun af gode grunde jo ikke, men hvis hun skulle foreslå en sang, så har jeg tænkt, hun kan godt lide mig at leve mig ind i disse folk. Så tror jeg, hun har måske forestået 380. Se ej på mig. For jeg tror, at byens folk og naboen har tænkt om denne kvinde, da hun kom hjem og sagde, at jeg blev en kristen. Ah, med dit liv. Så hun sige, skal ikke se på mig. Se på Jesus. Han er min frelser. Han er mit liv. Han er min renhed. Han er min hellighed. Det er derfor, jeg er så glad. Det er derfor, jeg er så fri. Han er min frelser. Skjult for farisæerne og de skriftkloge. Det er det, Jesus siger. Evangeliet, det er skjult for de vise og forstandige, men er åbenbart for umyndige. Skjult for de skriftkloge. Jesus kunne ikke sige til dem, jeg dømmer jer ikke. Hvorfor? De var jo gået. De var gået hjem. Og sådan kan vi også nogle gange i vores tanker være gået hjem. Det betyder lukker ned, fordi... Ja, det siger mig rigtigt nu. Jeg har hørt det så mange gange. De skriftkloge, de var godt klar over, de lå ikke helt i toppen. De var godt klar over, de kan være helt syndfrie, for de kastede jo ikke nogen sten. De går hjem. Men de er aldrig blevet taget på fersk gerning. Aldrig blevet taget på fersk gerning. Og så tror mange missionsfolk måske også har det. Aldrig blevet taget på fersk gerning. Et ord, der har afsløret dit hjerte. Mange læser Romerne 3, 23. Det kan læses på to måder. Farisæerne springer de første fire ord over. Man kan godt læse, at alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. Det er rigtigt. De er ikke helt op. Alle har syndet. Men man springer de første fire ord over. Det gjorde kvinden ikke. Og det er mange, der ikke ønsker at læse de første fire ord. For læser du dem, så er du nødt til at stå ved siden af kvinden. Der er ingen forskel på dig og på kvinden. Alle har syndet, ja, men der er ingen forskel. Vi læser hurtigt videre til vers 11. Det sidste vers, som jeg har brug for også at tage frem. For det her forstyrrer mig, og i starten så havde jeg det ikke med. Gå. Hvorfor slutter teksten ikke her? Gå, og synd fra nu af ikke mere. Det kan man hurtigt læse henover og så videre. Kan Jesus mene noget, som vi kan overholde? Det kan han. Og et godt Luthers princip, det er, skrift skal tolke skrift. Så fandt jeg Romerbrevet 6, 1. Hvad siger Paulus der? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive større? Det spørgsmål vil vi kristne gerne selv svare på. Er der ikke en mulighed for, at jeg kan blive i synden? Kan det ikke findes en løsning, hvor jeg kan blive i synden? Den gamle natur hvisker, kan jeg godt blive i synden? Du kan godt blive i synden. Du har jo nåden. Du kan godt sige falske vidnesbyrd om de næste. Du kan godt se noget, der er utugtigt. Du kan godt lyve, du kan godt stjæle, for du har jo nåden. Svarer du selv på det spørgsmål, så ender du i mørket igen. Og evig mørke. Det blev klart for mig, da jeg læste det her vers. For hvad svarer Paulus lige efter? Adeles ikke. I Romerne 6:2. Adeles ikke. Hvordan kan vi blive i synden? Og læg mærke til, hvad Paulus siger. Han siger, vi. Han taler til de kristne. Sådan en natur har du også som kristne. Han siger, vi. Han siger ikke I, men vi. Han tager sig selv med. Så ond er den gamle natur, at den kan tænke sådan. Må jeg godt blive i synden? Jeg har jo nåden. Nej. Derfor skal du leve dagligt med dette ord. Synd fra nu er ikke mere. Din værste fjende har du i din egen barm. Jeg vil gerne fortolke på Guds ord. Så vil jeg sige lidt om at leve i lyset til sidst. Kvinden, som mødte Jesus, hun gik hjem. Hun gik hjem i lyset, fordi hun kom ind i lyset. Og hvis vi vandrer i lyset, siger Johannes et andet sted i hans første brev. Hvis vi vandrer i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu blod renser os fra al synd. Så jeg tænkte, hvis nu kvinden efter et stykke tid, måske nogle år, nu siger vi nogle år, vi falder dagligt, men igen faldt i en synd, så var Jesus der jo ikke. Men så hun løb hen til Johannes og siger, Johannes, har du et ord til mig? Så vil han finde 1. Johannes 2 frem. 1. Johannes 2, 1 og 2. Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Og så kommer det, men hvis, og det er hvis, det kan også oversættes med når. Når nogen synder, så har vi en talsmand, Jesus Kristus. Så har du en talsmand, Jesus Kristus. Han er retfærdig. Han er et sonoffer for alle dine synder. Det er derfor, vi samles for at høre dette igen og igen. Mine børn, altså kristne, Jeg skriver dette for, at de ikke skal synde. Og når det sker, så har du en talsmand. Det er at leve i lyset. Det er det, man kalder at leve i en daglig omvendelse. Det er at leve i lyset. Et opgør. Lidt tilbage nu vil jeg. Jeg tager en blomst med. Jeg har sagt noget mere, men det er tillader tiden ikke. Vi har flere aftener, vi skal holde til. Jeg vil tage to blomster med, men jeg har ikke lige en ægte blomst derhjemme, så det blev den kunstige, der tog med. De er nemmest opbevaret, de holder længere. Men han har haft to blomster med. En ægte og en kunstig. Ja, hvad er forskel på den? Jeg ser på det næsten ingen forskel. Og alligevel er der en væsentlig forskel. Den kunstige blomst, den kan leve uden lys, uden vand, uden næring. Ja, den kan leve i mørket. Den har været skabet i mørket, den her. Var det en levende blomst, så var den længst gået ud. Sådan er det at være en kristen. Vi skal leve i lyset. Leve i lyset. Og hvilket lys er dette? Jo, som Paulus siger, korset. Gud sagde, at mørket skal lys skinne frem. Han har ladet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Derfor vil lov til at leve. Be med David. Tag ikke det fra mig, du har givet mig, Jesus. Altså Guds hellige ånd, beder David. Og en ting mere. Men glæd mig igen med din frelse. Glæd mig igen med din frelse. Ja. Jesus er ikke bare et lille lys. Han er verdens lys. Det vil han for alle. Og jeg slutter med et enkelt vers. For at vise, at kapitel 8, 9, 10 og 11 og 12 faktisk hænger sammen. Du kan møde nogle af de samme ting i disse vers, disse kapitler. Hen i kapitel 12 møder I dette, som skal være min sidste ord i aften. En kort tid, endnu er lyset hos jer. I skal vandre, mens I har lyset, for at ikke mørket skal gribe jer. Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. Tro på lyset, mens I har lyset, så kan vi blive lysets børn. Der er ligesom der er et ur, der tikker. Dik, dik, dik. En kort tid endnu. Vi kender ikke tiden, hvornår lyset slukkes hos os. Begyndes måske lidt mere som tusmørke som mørke. Det er lyset stadig, der flyttes. Og så er det mørkt. Og det er svært at arbejde i mørke. Men vi har livets lys. Det kan være, det bliver lille. Men det er stadigvæk verdens lys. Og vi må bede om, at det må komme en vækkelse i vort land endnu en gang. At det lille lys må blive lys til alle folk. Be om dette for jer selv, for jeres by. At Jesus, der er verdens lys, må blive lys i hjertet for mennesker. Amen. Kære Jesus, jeg takker dig for dit ord. Tak Jesus, fordi det er frelsens ord. Tak, at vi har denne beretning med kvinden. Der er frelse for hende, og så er det frelse for mig. Tak, at vi får lov til at stå ved siden af hende på fristedet. For der er ingen fordømmelse for dem, som er i dig, Jesus. Ingen. Og vi lever der, hvor evangelium går godt for og op for os. Se ej på mig. Men se på Jesus, der er min frelse. Amen. Ja, 380, er du okay? 380, ja.